Cruising.
Zebrastreifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra Tranu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van
Zebra Bidea.
Gaurkoarekin aurrera jarraituko dugu eta lehen esan dugun bezala gaurko ekonomia atala irekitzera pasako gara Ekaiz Zentarreko Adrian Zelaiaren eskutik. Kaixo, Adrian.
Kaixo.
Kaixo. Zer modu zentzuten diazu?
Oso ondo, zubriri?
Ondo ere. Ba, bueno, arratsaldeon, zer modu?
Ondo, ondo. Bueno, ondo hori, maila personalean mundua badakizu zelan dagoen.
Ba, gaurko kontuetan sartuko gara zuzen-zuzenean, gai pare bat aipatuko ditugu, haien artean, ekonomia, Rusiako ekonomiaren kapazitatea edo jasangarritasun gaitasun, ez?
Bai. Bai, bueno, horretaz hainbat espekulazioa sortzen ari da azken egun eta aste hauetan. A ber, alde batetik argi dago, epe laburreko erreakzioak mendebaldetik onartutako zigorren ondorioz alde batetik oso negatiboak izan direla, baina bueno, batez ere esparru finantzieroan, ezta? Badakigu errublaren kotizazioa beruntza jondala, burtsa itzi behar izan da egun batzuk pasauta, baina hori normala da aldaketak edo gorabera handiak gertatzen direnean baloren merkatuan. Ez da? Baina ez da horren argi eta hainbat espekulazioa dagoz ekonomia realaren hori babesteko, bere burua babesteko gaitasunaren inguruan. Eta claro, hori segun zein ikuspegitik aztertzen dugun. Argi dago, zigor guzti hauekin, hainbat arazo sortuko dira Errusian lebetetik finantza rekursoen aldetik. Hau da, euren ekonomia finanziatzeko aukeren aldetik, sarreren aldetik, hau da, euren presupuesto publikoa eta enpresa handia finanziatzeko aukeren aldetik, batez be, bueno, euren hornikuntzak mende baldera mostuta edo gelditzen ari direlako, zalantza handia dago sondino ber gasarekin, batez be, zer gertatzen ari da, zurrumurru mota guztietako dago, baina bueno, hor kalteak egongo direla argi dago eta kalte handiak, baina claro, badakigu bai kalteak egongo direla mendebaldearen gainean. Aurreko gunean esan gendu moduan oso globalizatutako ekonomian murgiltzen gara eta onartzen diren neurrien neurriekin ez dakigu oso ondo ondorioak zeintzuk izango dira. Ikusten ari gara nola onartzen diren neurri batzuek desegin behar direla hurrengo gunean, ez dalako aurri ikusi, pues, neurri horren ondorio bat, beste enpresa batzuen bitartez edo beste merkataritza edo finantza mugimendu baten bitartez berriro itzultzen direla mendebaldera edo. Ez, orduan, claro, egoera horren aurrean, hori kontutan hartu behar da alde batetik, claro, neurri hoiek, Errusiaren aurkako neurri hoiek, jakiteko, Errusiak jasateko aukera, edo aguantatzeko aukera ikukiko duen ala ez, kontutan hartu behar dugu, mendebaldea jasatzen ari den kaltea be, noraino ailegatzen dan, eta zein dan mendebaldearen gaitasuna neurri horiek jasateko bai. Ze claro, muturreko egoera batean ez dago astu behar ja gerra egoeran dagozala edo gagozala, ez? Mm. Modu baten edo bestean. Eta, klar, gerren egoeretan, ja ez da horren importante, ez dira horren importanteak flujo finanzieroak, oso epe laburreko mugimenduak egiten direta, eta garrantzia handiago hartzen dau, ba, antzaren dira, oinarrizko baliabideak, ekonomia realaren oinarrizko mugimenduak. Mm. Eta alde horretatik egia da, Errusia oso ondo babestuta dago, hau da, batez be, lehengaien aldetik, eta elikagaien aldetik, ba, produzitzeko edo produkzio gaitasun oso handia dekolako. Oso esportat, primera lehen maileko esportatzailea dalako. Hortuan, claro, horrelako muturreko egoera bati aurre egiteko ba, gaitasun oso handia da Errusian. Hortuan, bueno, ikusi behar dugu, nik uste bi kontestu hoietan kokatu behar garela. Alde batetik, zein punturaino egoera politiko edo militarra gogortzen dan, eta alde horretatik ja, pentsatu behar dugu, Errusian ekonomian bere burua besteko aukerako zondiak direla. Eta bestaletik bebai, hori, hartutako neurrien ondorioak Europan eta Estatu Batuetan bertan, ze nolakoak diren, eta gu, zein puntuan egaltzen dan bebai, gure gaitasuna neurri hoiei aurre egiteko. Nik guztio bi balantze goien arteak kokatu behar dela jakina. Hirugarrena da, ia zein punturaino Errusia da gai neurri guzti horiek konpentsatzeko beste herrialdekin, ez da. Ba, garapen bidean dauden herrialdekin, Txinarekin, eta barra.
Gaurko gaien artean, bestetik, aipatuko zenitun lansariak ez, behera egin dutela kasunetan.
Bai, etengabe gabiz aipatzen lansarien kontua, lansariak eta inflazioarekin lotuta azkenotan, ez da? Ze, klaro, ja itxaropenak nahiko edo espektatibak nahiko iunak edo ziren, ba, gerra ulen lehertu aurretik, bat ez behin inflazioari aurre egiteko zein punturaino sindikatuak gai izan beharko izango ziren nolabete negoziazio kolektiboa eren bitartez eta lansarien edo soldaten igoeren bitartez inflazioa konpentsatzen, zalantza hundiak zeuden horien inguruan, eta sektore batzuk bai, beste sektore batzutan ez. Claro, zalantza horien aurrean, orain gerraen etorri da, ba, Errusiaren aurka hartutako zigorrak, horrek ekonomian eukiko dauen ondorioak, enpresen kostetan eukiko dauzene ondorioak, eta claro, hori guztiaren aurrean, askoz gogorrago edo zailago jarri da ingurunea, espektatibak ebai, lansarien bilakaeraren aurrean. Orain arte, Espainia mailan adibidez, hitzarmenaren bitartez, hitzarmen arabera, eguneratzen diren soldatetan, ba, otzaien datuekin 102,2 igo dire, ba, hau da, IPC, inflazioa edo presioen igoera, baino 5 punto gutxiago, gutxi gora bera. Eta, claro, hori da, jeitxera oso importante bat. Eta, claro, Espainiako bankoaren gobernadorea, harrikita garbi esan dau, pues hori izan behar dela tonika. Ez hau da, alden neurrian, ba soldaten igoerak horrelakoak izan behar direla, ez da? Izan behar direla. Eta horre suposatuko luke, langileen galtzea, ba erosteko gaitasunaren uneko bosta gutxi gara bera, ez da? Bueno, ikusiko dugu ea zarkertatzen da, claro, orain oso eztabaida gogorrak sortuko dira enpresetan, ba, alde batetik, eta horrar, maia politiko orokorrean gaiamen, maia makroekonomikoan bebai. Claro, zer jartzen ari da, mai gainean jartzen ari da, pues, igual krisialdi guztietan jartzen da, no? Hau da, ba, oso goera gogor baten aurrean gagoz, eta langilek ez badabe alegin bat egiten, eta ez badabe onartzen erosteko ahalmenaren galera importante bat, pues hori oso kaltegarria izango dela enpresentzat, eta krisi honetatik ondo ateratzea eta asko zailago dela, eta klar, betiko argumentuak dire, eta hori gestionatzea ez da bat ere erraza, ze, karo, alde batetik hori hor logika bat badago, bai, baina ez da izan behar logika automatikoa, izan gura dut principios, soldatak, no, bai, egonkorrak izaten dire, euren evoluzioan, batez be, urte askunde urteetan, lortzen diren etekinak, batez be, enpresarien eskuetan joaten direlako. Eta, claro, ez da logikoa, ba, hor gauza korrela izan da, urte txarretan, esatea, ba, langileak, no, izte, esportxoak egin behar dira eta onartu behar dituzte ba, soldate jaitzierak, ez da? Baina, bueno, egia da ere, kasuan kasu aztertu behar, beharko da, da bela ziurazke langilek eta sindikatuak, eta enpresaen biziraupenerako beharrezkoa dane neurrian, pues igual onartu beharko da ez, jeitziera batzuk, edo alde neurrian behin-beineko jeitziera, gau da. Onartzen behin-beineko jeitziera horiek kompromiso batekin hori konpentsatzeko gauzak ondo doia zenean, edo, bueno, hori ja praktikan ez da erraz gestionatzen, baina, bueno, kriterio izan beharko litzake, posible dan enpresetan erosteko gaitasuna mantentzea, ez onartzea automatikoki soldata jaistea, baina claro, egoera zaietan dauden enpresetan eta enpresaren ibilbidearen aldetik beharrezkoa den neurrian, pues, modu baten edo bestean, ziurazki neurri bateko jaitzierak onartu beharko da bez.
Ba, pues aurrea jarraituz, konparko kontuekin, bueno, nola bai lotu duzu, ez, lanzariak inflazioarekin, ez dakit inflazioan gehiago sakontzeko, sakandu nahi duzun, edo atzeraldian, kasu honetan?
Bai, bueno, pues horbe bai, ba, orain arte zeuden expectativas, ba, oso moduna hor menean, okertu dira, ez, ba, hilabeteak egon dira esaten, oso egoera zailan, zailaren aurrean kokatzen zirela banko zentralak, Europako banko zentralak eta Estatu Batuetako banko zentralak batez be, ba, prinzipioz, bueno, aukeratu behar rebelako inflazioa eta atzerapena edo errezesioaren artean. Ez? Eta oso aukeran gutxiekin, batez be, gure herrialdeak oso sorpetuta dago zalako. Ez? Eta edo zein interesak ingotzeko, edo zein neurria, edo zein neurri oso arriskuntzoa izan daitekelako, bai, gobernuak finanziatzeko, ahulak direne, daudene, ahul daudene oso enpresa askorentzat, eta barrez. Bueno, baina, klaro, egoera hori mai gainean egonda, eta orain, pues, bueno, etorri diren testu inguru, gerra testu inguru honekin, eta bar, pues, askoz egoera txarrago dugu. Eta behin eta berriz, bueno, hasi gara, edo leku guztietan hasi da esaten, ja aldi berean inflazio eta atzerapena derrigorrezko izango dela. Eta ez da, ja ez da kontua izango bat edo bestearen artean aukeratzea, baizik eta nahi eta nahi ez, biak eukiko ditugula. Ez, inflazioa eta rezesioa. Gertatu leike, claro, gradua da oso kontu importante hor. Esan. Ze, claro, rezesio edo atzerapena oso haundia bada, horrek askotan konpensatzen dago inflazioa. Hau da, merkatuan daude moneta jaulpekipera, moneta emisiñoak eta moneta emisiñoak eta presioen igoerak, nolabait, beruntza jotzen dabe rezesioagatik, ze biztanleak, hau da, hiritarrek ez daukielako lehen baino gaitasun gutxi daukie ondasunak eta zerbitzuak, produktu eta zerbitzuak erosteko, eta horrek berez presioak beruntza jotzen dago. Ez da. Hori neurri batean gertatu zen aurreko krisialdian, naiz eta moneta jaulkipenak oso handiak izan banko zentaren aldetik, inflazio esan lehertu, eta orain antzeko zehozer gertatu leike, moneta jaulkipenak oso ikaragarriak izan dire, bi urte hauetan, eta igual jarraituko dire izaten, baina eta naiz eta horre gauzak horrela izan, naiz eta interestazak ez igon, pues igual ez da egongo inflazio haundirik, atzerapena edo rezesioa oso gogorra bada. Baina, bueno, hori ikusiko dugu urrengo hilabetetan, momentuz, Banko Zentralak zalantza horiekin jarraituko dabe, eta ikusiko dugu aber noruntza mugitzen diren. Ze, claro, gerra kontestu horren aurrean hartu diren eta jarretxuntuko diren hartzen neurrien, edo hartzen jarrituko diren neurriak funtsezkoak izango dira, gauzak bide batetik edo bestetik joteko.
Globalizazaren amaierarekin jarraituko genuen baita ere, ez, gaur?
Bai, bueno, hori azken egunetan behin eta berriz aipatzen ari da. Hartutako Mendebaldean hartu den Errusiaren aurka hartutako neurrien ondorioz eta Errusia eta beste herrialden artean gertatutako mugimenduen ondorioz, ba azken urtetan nolabait gertatzen ari zen mugimenduak merkataritzarroko globalizazioa zalantzan jartzen. Hori hasi izan igual Trumpen agintaldiarekin Estatu Batuak eta Txinaren arteko burruka merkataritza burruka edo merkataritza gerraren horren ondorioz, berriro beste urrats bat COVID bera izan zen, hornikuntzak ostopatzen, ostopatu ziren oso modu nabarmenean, eta hainbat mugimendu egon ziren, gertatu ziren enpresen artean, nolabait euren globalizazio baina nolabait murrizteko, eta erosketa batzuk hurbilago, lehen baino apur bat hurbilago egiteko, ez? Eta batez be, bueno, ba, premiazkoak edo garrantzi handikoak izan daitezken horniketak, hornikuntzak, ez da? Eta, klaro, orain, gertatzen diren mugimenduekin, argi ikusten da, ba, merkataritza nolabait bide batetik eta bestetik mosten jungo dala, garapen bidean dauden herrialdeak eta herrialde emergente edo gainerakorrak alde batetik eta mendebaldeko herrialdeen artian bestetik. Eta hori hartutako zigorrengatik eta zigorren ondorioz, pues bueno, ba adibidez, Txina eta Rusiaren arteko loturak, ba gasen hornikuntzen aldetik, ba elikagaien aldetik bebai, ba garapen bidean dauden herrialdeak gero eta gehiago Txina eta Rusiaren beharrak ikutu belako, herrialde erdian egon daitezken edo egon zitezken herrialde batzuk hainbat erabaki hartu dituztelako egun hauetan argi usten ez direla lerrotuko mendebaldearekin burruka, merkataritza burruka horretan, adibidez, Saudi Arabia edo India, adibidez. Pakistan bebai, ez? Hoien guztiak hasi dira alderantziz harremanetan jartzen eta negoziazioak hasten Txinarekin eta Errusiarekin egin zuzen, ez? Nolabait mendebaldearen ordez eurek bilatzeko Errusiaren produktuen erosleak eta barrez. Horregan oso mugimendu bizkorrak gertatzen ari dire, ba danak hil bide beretik doia zala. Hau da, mendebaldea eta munduaren gainontzeko herrialdeen arteko merkataritza flujoak eta globalizazio flujoak mosterako bidean.
Ba, ez, amaitzeko horkorekin, Adrian, galdera batekin ego dugu, ez, petrodolarra amaituko da, ez, bere amaiera aigatu da?
Bueno, badakigu hori gertatu behar dala, lehenago edo beranduago, ze petrodolarra azkenien, petrodolarren oinarri azkenien da, Estatu Batuen indar ekonomikoa, politiko eta militarra munduan. Eta oso lotuta zegoen Estatu Batuen hegemonia, mundu mailako hegemoniarekin. Claro, mundu hegemonia hori ahulduz doian neurrian, badakigu lehenago edo beranduago dolarraren hegemonia zalantzan gertatuko dela. Baina beste gauzada da noiz. Eta noiz hori egon leke lotuta faktori askorekin eta faktorietako asko psikologikoak dira. Bai, hau da, dolarren etorkizunenkiko konfiantza zen punturaino apurtzen da, nala ez, eragile ekonomikoen gan, ez da? Eta orain gertatzen ari mugimendu batzu, ba, burruka edo gerra burruka honekin lotutak, benetako azeleragailua izan daitezkela ba, prozesu horretan, ez da? Alde batetik, ba, Errusia SWIFT sistematik ateratzea, bestaldetik Errusiaren erreserbak nolabait harrapatzea, hori egin da bena, ez da, beti momentu batetik bestera, hori dana posible da, ba, dolarrak, ba, munduko ekonomian duen kontrolari esker. Baina, claro, horren ondorioz, herrialde asko hasi dira esaten, claro, baina hori bada posible, pues, egin behar ez duguna da gure aurrezkiak dolarretan gordez. Edo zein momentuan, ez estatuatuak ez badatoz bat gurekin politikoki edo dana dala, pues arriskuan gagoz aurrizki hoien galtzeko. Eta zidera, hainbat neurri hartzen, ba, Errusia eta Txinaren artean, abiteuren arteko flujo finanzieroak eta ba, lotzeko, eta tresna, nazioarteko tresna finanzieroak lotzeko bebai, eta ikusten ari da bebai, esparru finanziero horretan hainbat neurri hartzen ari direla garapen bidean dauden herrialdeen artean eta herrialde gainerako emergentekin batera. Eta azkena da Saudi Arabia, pues funtsesko gakoa izan da norai petrodolarren iraupenean. Bai, ese petrolioa erosteko orduan, erosketa horiek dolarretan egiten diren bitartean, hori nolabiteko ba, bermea da dolarren hegemonia horretarako. Baina just orain Saudi Arabiak esan dau, ba, burruka honen erdian, prest dago zala onartzeko bere petrolioaren erosketak beste txampuietan ordainduak izatea, adibidez, joanetan edo rubloetan. Eta, klar, hori benetako kolpea izan da estatu batuentzat eta konkretuki dolarren hegemoniaren txat. Bueno, honetan bebai ikusiko dugu, zer gertatzen da, lagurrengo azte eta hilabetetan, baina hor bebai, claro, gerra kontestu hau benetako bide gurutzea izan daitezke petrodolarren abailerako.
Ba, ez dakit, zeo zer gehiago, aipatu nahi duzun, Adrian, edo hemen utziko dugu gaurkoz.
Ez, nire partetik nahiko da gaurkoz.
Ba, eskerrik asko beti bezala, eta datorren aste hartan berriro zurekin ibiliko gara.
Osondo leo, ba, datorren aste hartu.
Bi, esker zuri, arratsalde ona izan.
Zuri.